Godt at se jer. Kan I holde varmen? Der er lyd på i dag, det er dejligt. Måske lidt for meget. Vi har købt nogle nye, del nye ting til vores lydanlæg, som vi er ved at stille roligt inkorporere. Så vi håber, at vores lyd bliver bedre. Ja, jeg tænker at fortsætte lidt i det spor, som det har kørt på de sidste par søndage. Både den tale, jeg holdt sidste gang, men også det, som vores gæstetaler Morten Patalik, han var inde på sidste søndag. Så hvis man ikke har hørt de to foregående søndage, så kan man jo bare gå på nettet og lige samle op på det. Ja. Jeg tænker, vi starter med at læse fra Lukas kapitel 5, vers 1-11. For jer, der har deres bibler med, det har I selvfølgelig. Alle sammen. Eller hvad? Nogen har i hvert fald. Dejligt at se. Og det er sådan en kendt historie, som jeg tænker lige dele nogle lidt tanker ud fra. Lukas kapitel 5, vers 1-11. En dag, da Jesus stod nede ved Genesarets sø og forkyndte Guds ord, trængte folk sig ind på ham for bedre at kunne høre. Så fik han øje på to både, der lå i vandkanten. Fiskerne var gået fra borde og var ved at rense deres net. Jesus gik ombord i den båd, der tilhørte Simon, og han bad ham lægge lidt fra land, hvorefter han satte sig ned i båden og underviste menneskemængden derfra. Da han var færdig, vendte han sig mod Simon og hans partner og sagde, sejl nu ud på dybt vand og kast jeres garn ud til en fangst. Jamen mester, vi har slidt hele natten uden at fange noget, indvendte Simon. Men når du siger det, så prøver vi igen. Men når du siger det, så prøver vi igen. Det varede ikke længe, før nettene var så sprængfyldte med fisk, at de var lige ved at gå i stykker. Simon gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme og hjælpe dem, og snart var begge både så fyldte med fisk, at de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han på knæ for Jesus og sagde, gå bort fra mig, herre. Jeg er alt for stor en synder til at være i din nærhed. Både han selv og hans medhjælper var lamslået og forskrækket over den mirakuløse fiskefangst. Det samme var Peters makker i den anden båd, Jakob og Johannes, Zebedæus sønner. Men Jesus sagde til Simon, der er ikke noget at være bange for nu er skal du være menneskefisker. Efter de har trukket bådene på land, sagde de farvel til fiskeriet og fulgte nu Jesus på fuld tid som hans disciple. Peter og hans kollegaer, de var formentlig på stranden for at rense deres garn efter nattens fiskeri. Det er sådan, at sådan noget garn, det bliver altid fyldt med alt muligt ud over fisk, alt muligt uønsket møgerskidt, som man får med op. Så det skulle jo så pilles ud af de her garn, så de var klar til måske næste nat. Peter, han kendte nok Jesus lidt inden det her. Der er i hvert fald en beretning lidt tidligere i Lukas, hvor at Peter, eller var Jesus, han helbreder Peters svigermor. Men Peter var endnu ikke sådan blevet en overgivet disciple. Han er i hvert fald, når vi læser den beretning, så var han ikke ligesom kaldet. Så han havde bare, efter hans svigermor var blevet helbredt, fortsat med at fiske. Og det bliver der så lavet om på med den her historie. Vi ved heller ikke helt, hvor langt Peter er nået, hvad han egentlig tænker om Jesus, da han vil låne hans båd, og han tænker, nå, ham igen, eller jeg ved det ikke. For Peter var jo ligesom færdig med hans arbejde, eller han var ved at gøre det sidste færdigt. Han var på stranden for at rense de her net, og jeg skal lige have min brille, så jeg kan se, hvad der står. Peter var jo ikke på stranden for at høre Jesus, men han var der for at gøre sit arbejde færdigt. Han havde ikke, ligesom folkemængden, bevæget sig ned på stranden for at høre Jesus. Han var der allerede, eller var kommet ind ude fra vandet af. Ja, det der med øjnene, det er sådan noget, der sker med årene. Jeg kan sige til jer, der er unge, for nogle af os, så sætter det ind omkring 40-årsalderen, at lyset bliver for dårligt, og der sker alle mulige andre ting, og så kan man ikke rigtig... bogstaverne er ikke tydelige nok, som de var engang, og alting bliver dårligere, så må man jo på et eller andet tidspunkt overgive sig og købe et par læsebriller. Og det handler lidt om, måske hvor forfængelig man er, Hvornår man overgiver sig. Det, jeg kunne ret hurtigt efter at have fyldt 40 ikke se noget som helst, så jeg var nødt til at overgive mig ret hurtigt. Og nu har jeg mellem 10 og 15 par læsebriller liggende alle mulige steder. Så jeg ligesom har noget inden for rækkevidde. Nå, men Peter, han var på stranden bare for at gøre sit arbejde færdigt, og så tænker jeg, at han skulle bare hjem og sove, når han arbejdede hele natten. Så måske var det sådan lidt en lettere irriteret og nølende Peter, som giver Jesus lov til at låne den her båd. Vi ved det ikke helt, men det kunne man jo godt forestille sig. Man er træt efter en lang arbejdsnat, er det jo så her. Og kommer der lige en fyr her og vil låne den her båd, som egentlig han har tænkt bare at slæve op på land og så komme hjem og holde fri. Hvad nu hvis Jesus han ikke var færdig med båden til, jeg var færdig med at rense de her net, ja, så kommer det jo til at gå ud over min tid. Sådan nogle tanker kan Peter jo nemt have tænkt. Så kommer det ikke ud over min tid. Så skal jeg blive her ekstra på stranden, når jeg har altid været her længe nok. Det er i hvert fald, når Jesus er færdig med sin tale, ikke rigtig en Peter, der tror på en fangst, da Jesus han efter har lånt Peters båd, udfordrer ham til en fangst. Det er ikke en Peter, der tror på, at der kommer noget ud af det. Vi har fisket hele natten. Jeg er fisker, du er tømrer. Jeg ved, hvad jeg snakker om. Du har nok ikke så meget forstand på det. Så derfor tænker jeg, er det sådan formentlig en lidt nølende, lidt fodslæbende Peter, der skubber båden ud i vandet og ender med ud, hvor der er, hvad hedder det, dybt vand, og kaster nettet ud. Og jeg tænker, det er sådan noget, som vi måske har set i fjernsyn, sådan et net, man bare kaster ud, der så lander i vand, og så hiver man det ind, der så måtte være. Sådan har det formentlig. Det er jo ikke som, når vi, hvis nogen af jer ser det der gutterne på kutterne, det er ikke sådan et trål, eller hvad sådan noget hedder, man slæver nu om dagen og gør det lidt. Vi er mere effektive nu om dagen, så det var mere lavpraktisk. Men teksten, vi læste, den fortæller os jo klart, at da de her, hvor vi formodede professionelle fiskere, så fangsten, var de både lamslået og forskrækket på en gang. Formentlig var det den største fangst, de til dato havde haft. Da de så den her store fangst, så blev de lamslået, de blev forskrækket. Det havde vi lige godt ikke troet. Vi har fisket hele natten. Ikke rigtig fanget noget, ikke rigtig været glade. Og så ser vi det her på en tid af dagen, hvor det ikke er smart at fiske. Så Peters reaktion, den er, som vi kender Peter, også der er vant til at læse Bibelen, vi ved, at Peter han er meget resolut, så han siger straks til Jesus, Jesus, gå væk fra mig, jeg er en synder. Hold dig væk fra mig, jeg er ikke værdig til at være i nærheden af dig. Men Jesus, han er heldigvis af en anden mening og opfattelse, for han siger til Peter, Peter, der er ikke noget at være bange for i det her. Jeg vil dig rent faktisk. Og han siger så til ham, fra nu af skal du være menneskefisker, Peter. Fra nu af skal du være menneskefisker. Og det er det her hverdagsbillede, som Jesus han bruger over for Peter. Noget Peter, han kan forstå. Det er det, Peter arbejder med hver eneste dag, så selvfølgelig kan han forstå det. Det ligger lige til højre benet, at Peter han kan forstå det her. Nu skal jeg ikke fange fisk, nu skal jeg fange mennesker. Og jeg ved ikke, hvad tanker Peter han har gjort sig ind i sit hoved, hvordan fanger man mennesker. Det har han jo aldrig gjort før, men det ved vi ikke noget om. Men det virker bare som om, at Peter han efter de her ikke rigtig har flere indvendinger, men lægger sit liv om og følger Jesus på fuld tid sammen med de der, et par andre af de der kollegaer, som var den der dag på stranden. Når vi lige læser det, så fylder det bare lige et vers, at Peter han følger Jesus, og det virker voldsomt, da de her mænd efter alt at dømme havde familie alle sammen, og så møder de en mand på stranden, der siger, I skal lige sejle lidt ud og smide jeres net ud, og så er der den her kæmpe fangst af fisk, og så vælger de straks smide alt, hvad de har i hænderne, og følge ham. Så det virker som en ret voldsom beslutning, og en beslutning, det måske ikke, det ved vi jo ikke, lige havde involveret deres familier i. Men det kan godt virke sådan, når man læser det. Hold da op. Jeg ved ikke, hvad deres familie har tænkt. Hvornår kommer de egentlig hjem i dag? Og så får de at vide langt senere, jamen, nu går de i den anden ende af landet med en eller anden fyr, tilfældig menneske, som har en form for tjeneste. Jeg forstår ikke helt, hvordan det her sker, men i hvert fald så læser vi bare, at det er sådan, det skete. Peters kald er jo et eller andet sted også vores kald. Og det her historien, den ligesom skal lande lidt i dag hos os. Og det håber jeg, den kan hos os alle sammen. For på en eller anden måde, så er det jo bare sådan, at alle, som følger Jesus, også er kaldet til at være menneskefiskere. Så kan vi lide tanken eller ej. Og det er jo bare sådan, at Peter, han kunne jo heller ikke lide det, han så til at begynde med. Han sagde til Jesus, hey, hold dig væk fra mig. Men det er sådan. Det kan ikke være anderledes, når vi læser Bibelen, at alle os, som vælger at følge Jesus, som har valgt at følge Jesus, også har en form for kald til at være menneskefisker. Men kan vi indvende, jeg er jo ikke evangelist. Nej, det er måske rigtigt nok. Og så er det bare sådan, at evangelister, dem er der faktisk ikke så mange af. Dem er der egentlig ganske få af i forhold til måske nogle af de andre tjenester. Evangelister, de er en form for om undertal. Hvorfor det er sådan, det er sådan lidt svært at forklare, men det er sådan, det er lige nu i hvert fald. Så de er i hvert fald få i kirken. Så at lægge, kan man sige, hele ansvaret for missionsbefalingen over på nogle få, det synes, det virker for mig helt urimeligt. Så et eller andet sted bliver vi nødt til alle sammen at tage den til os og sige, jamen det er nok sådan, at når vi er kaldet af Jesus, når vi har valgt at lægge vores liv i hans hænder, jamen så er det her med menneskefiskeri noget, der ligger på os allesammens skuldre. Fuldstændig på samme måde, som det er at være politiker lige nu, hvor at stemmefiskeriet, det ligger dem virkelig meget på sinde alle sammen. De fortæller, og det mener jeg ikke, vi skal hen, men de fortæller gerne en historie, der ikke passer, hvis de mener, det kan give nogen stemmer. Det er ikke det, jeg står og siger, vi skal lære. Men på en eller anden måde burde det ligge på vores skuldre på samme måde, at det med at få missionsbefalingen levet ud, jamen den har vi som en del af at det, vi gerne vil, det vi føler, at vi skal. Vi skal være glade for evangelisternes hjælp, men det fratager bare ikke alle os andre fra at tage del i opgaven. Mener jeg ikke. I kan være enige med mig eller uenige, og jeg håber, at I er enige med mig. Og hvis, hvor vi så tager den derfra, ja, det er måske noget af det, vi skal snakke om. En folkekirkepræst, der hedder Henrik Højlund, han siger sådan her. En Jesus-truende dansker slipper ikke for en hel del bøvl med at være menneskefisker i det nære. At leve over for andre med både ord og liv som et vidensbyrd om, at der findes en frelser for fortabte syndere, scorer ikke altid højst på popularitetsskalaen. Desuden er afstanden, og det er måske her, han rammer måske virkelig noget, der, at vi måske kan forholde os til. Desuden er afstanden fra det faktiske liv, man lever, til det liv, man synes, man skulle leve, for at være en troværdig menneskefisker. Jævnligt, plagsomt, anfægtende. Altså, at det liv, vi lever som kristne, på en eller anden måde virker lidt ukomfortabelt. Lidt langt væk fra det, man egentlig gerne vil fortælle andre mennesker, fordi de måske er et helt andet sted. Det er bestemt, nu siger jeg ikke ham mere, det er bestemt ikke nemt at være menneskefisker. Og det er der heller ikke nogen, der har sagt, det er der heller ikke nogen, der har lovet os. Og jeg tænker, at vi alle leder efter, hvis I er som mig, så tænker jeg, at man leder efter små smuthuller, for ligesom bare at bilde sig selv ind, at jeg på en eller anden måde er fritaget for den her tjeneste. At på en eller anden måde, så er det ligesom lagt over til nogle andre, der er bedre til det, for eksempel, end jeg er. Så tror jeg bare ikke, det forholder sig. Det kan godt være, at vi kan i perioder bilde os selv ind, at sådan er det, men jeg tror bare ikke, det er sådan. Vi skal lige læse fra 2. Timotheus kapitel 4, og vers 1-5. Timotheus 4, vers 1-5. Hvor Paulus han siger til Timotheus her: jeg er meget bevidst om, at Gud ser og hører alt, hvad jeg gør. Jeg tænker også meget på, at Jesus Kristus skal dømme de levende og de døde, og at han kommer og opretter sit rige. Derfor vil jeg minde dig om det ansvar, du har for at forkynde det budskab, du har fået betroet, hvad enten du synes, det er belejligt eller ubelejligt. Du skal afsløre enhver falsk lærer og korrigere de vildfarne. Vejled mennesker med megen tålmodighed og klar undervisning. Der kommer nemlig en tid, hvor folk ikke vil rette sig efter den sunde lærer, men i stedet følger deres egne ønsker og holder sig til de forkyndere, der fortæller dem, hvad de gerne vil høre. De vil vende døve ører til sandheden og i stedet lytte til myter. Du skal være på vagt på alle områder. Vær ikke bange for at lide ondt, men gør et godt stykke arbejde som evangelist. Vær helhjertet i din tjeneste. Det er ikke noget, når vi læser det her, så kan man sige, at det er ikke noget, der er opstået i nyere tid, at vi søger efter smuthuller. Sådan tror jeg bare, det altid har været. Vi søger efter gode undskyldninger. Men lad os slå fast. Vi har et kald til at være menneskefiskere. Jesus har lagt en opgave ud til os at gå ud og vinde mennesker. Men det er på en eller anden måde virkelig et svært emne. Det er virkelig svært at lykkes i. Det føler jeg i hvert fald selv. Er der behov for menneskefiskere i det her land? Kunne man jo så stille sig det spørgsmål. Vi har været et mere eller mindre, kan man sige, et kristen land i 1000 år. På en eller anden måde, så burde vi efter 1000 år være i mål. Ja. Hvis man lytter til lidt til valgkampen, så kan man ikke undgå at høre, at mange, specielt unge, har det psykisk rigtig, rigtig dårligt. Der dukker hele tiden historier op om unge mennesker, som har det meget, meget svært. Og det kan jo synes på en eller anden måde helt uforståeligt. Materielt har vi formentlig aldrig haft det bedre, end vi har nu. Den her generation, der vokser op, har aldrig haft det bedre, har aldrig haft flere muligheder. Jeg har oplevet, at nogle af mine landbrugselever, de får, når de bliver 18, foræret en helt ny bil af deres forældre, og jeg tænker, det var fuldstændig uden for rækkevidde, da jeg var ung. Det var sådan noget, det skete bare ikke. På et tidspunkt, så er der en af, han får sådan en ret smart Golf der, hvor jeg siger, hold da, hvorfor skulle du have den? Ja, fordi min store søster jo også fik en bil. Man kunne ikke lave forskel på sine børn. Sådan der. For mig er det fuldstændig vanvittigt, og jeg ved faktisk ikke, om det gør noget godt for sådan et ungt menneske. Det tror jeg faktisk ikke. Men lad det nu ligge. Det er jo ikke min vurdering. Det er jo de her forældre, der har vurderet, at sådan skal det bare være. Vores ven Curtis, sidste gang han var her, så nævnte han lidt fra talerstolen, men også i samtaler, jeg havde med ham, at han jo har det her job som præst, hvor han er præst for politifolkene i Toronto by, og måske også lidt i området deromkring, og han siger, at han har vanvittigt travlt i det her job. Når politifolkene har det svært, de ser jo alt muligt, også virkelig menneskelig elendighed i deres job, og for mange er det fuldstændig, det er meget svært at tro på, at der overhovedet kan findes en Gud. Men når de har det svært, så kan de få en samtale med Curtis, og som han siger, jamen nærmest så lytter jeg fra morgen til aften på mennesker, altså på de her politifolk, som har det rigtig, rigtig svært med og passe deres arbejde med at forstå, hvad der sker omkring dem og alle de her ting. Og hans kommentar det er, hvis han ligesom skal drage en eller anden form for fælles nævner eller fælles konklusion ud fra alt det her, så rejser spørgsmålet sig bare i ham. Hvordan orker mennesker at leve uden Gud? Hvordan i alverden kommer de igennem hverdagen uden Gud? Og det er også det, de samtaler ligesom er en resultat af, at det er mennesker, som på en eller anden måde har opgivet, eller har det rigtig, rigtig svært. Mennesker, hvor vi tænker, de har jo egentlig godt job og alle sådan nogle ting, men alligevel så er livet bare rigtig, rigtig svært. Hvordan orker mennesker at leve uden Gud? Og det er en sætning, som jeg har taget til mig, og tit går sådan og spekulerer på, hvordan er det lige, at mennesker orker at leve i den her verden uden Gud? Jeg ved det ikke, og jeg kan ikke give svaret, men jeg kan bare se, at mennesker har det rigtig, rigtig svært. Vi kan også have det svært med Jesus, men så har vi i det mindste en ved vores side, som kan hjælpe os igennem. Vi har en ung generation i Danmark, der måske har det sværere end nogen anden tidligere generation, samtidig med, at det jo på papiret slet ikke burde være sådan. Og samtidig med, at det sker, så er vi som folk, som nation, nok længere væk fra Gud end nogen anden tidligere generation i de formentlig sidste 1000 år, vi har levet. Det er en total en generation, der er fremmed over for Gud. Vi trænger, vil min påstand være, helt vildt til både evangelister, men også til helt almindelige efterfølgere af Jesus, helt almindelige kristne, der er menneskefiskere, som sætter sig for, at jeg vil simpelthen være menneskefisker. Jeg vil bruge en del af min tid, en del af mit liv. Jeg udfordrer ikke nogen her til, som Peter, at bare forlade alt og følge Jesus. Jeg synes måske, det er lidt hasteret og lidt voldsomt. Men for Peter, så endte det jo der, hvor det skulle ende. René, som sidder dernede, han har sagt til mig, fortalt mig i samtaler, at da han blev kristen i en... han var ikke helt ung. Jeg ved ikke lige, hvor gammel han var egentlig. Men okay. Var det 40? Så hvad kan man sige? En form for moden alder. Ikke fremskreden alder. Det vil i hvert fald se forkert at sige. Men en moden alder. Så har han aldrig mødt en brændende kristen på nær sin gamle bedstemor. Og han havde en fast tro på, at hun nok ikke var helt klog. Som han siger det. Nogenlunde i den retning, tror jeg, det er citeret rigtigt. Det er tankevækkende, at man kan gå rundt i det her land, og det tror jeg bare, desværre er for de fleste. De fleste, de har aldrig mødt en brændende kristen. Og det er der, vi kan komme ind i billedet. Det her land har brug for brændende kristne, der ikke i deres, hvad skal man sige, åndelighed er blevet mærkelig. Fordi det ser jeg også nogle gange, at det sker. Men brændende kristne, der på en helt naturlig måde kan få både få vidnet om frelsen og livet i Jesus, og samtidig også kunne demonstrere den overnaturlige kraft, som virker i os og igennem os på en helt naturlig måde. Og er det nemt? Nej, det er det ikke. Jeg arbejder en del med mig selv, fordi jeg ønsker jo et eller andet sted også det her med mig selv, og faktisk har det været et ønske i mange år. Så jeg har arbejdet en del med mig selv i forhold til det her emne, og det vil være min udfordring til os alle sammen. Lad det blive fuldstændig praktisk. Begynd også at arbejde med dig selv. Curtis, som jo har stået i den der, sammen med John Arnott og flere andre, i den her vækkelse i Toronto i rigtig mange år. Nogle af de ting, som rent faktisk gjorde, mens det stod på og sådan nogle ting, kunne godt se rigtig åndelig ud, men bagved var der faktisk bare mange ting, der sådan var rent praktiske ting, helt nede på jorden ting, selvom det måske for en gæst, der kom ind af døren, så ret åndelig ud. Så nogle af de ting, vi skal gøre, det er egentlig bare rigtig lavpraktiske ting. Sørg for, at der opstår en situation, sørg for, at der opstår en naturlig relation med mennesker. Men jeg har som sagt selv arbejdet en del med mig selv, og er jeg i mål? Nej, det er det ikke. Jeg ville ønske, jeg var det. Men jeg føler, at i hvert fald, jeg er kommet et stykke vej i forhold til, hvor jeg startede ud fra. Og jeg synes, jeg faktisk er nået dertil. Jeg kan godt fortælle andre om min tro og om mit liv med Kristus. Sådan var det bestemt ikke engang. Sådan var det bestemt ikke for år tilbage for mit vedkommende. Jeg var der, hvor at det var måske ikke det, jeg synes og troede, men det blev bare sådan, at min tro, det var en ret privat sag, som ikke blev delt med andre. Men det har jeg arbejdet med. Og i de senere år, så er det også, kan man sige, efter meget uddannelse og træning, også blevet naturligt for mig at demonstrere kraften. Altså den kraft, som jeg ved, jeg har i mig. Det blev en naturlig del af min måde at fortælle mennesker om Jesus på, at jeg også rent faktisk tør demonstrere kraften. Sådan var det heller ikke engang. Det jeg selv synes, at jeg mangler, det er, kan man sige, at på en eller anden måde nå helt i mål med mennesker. Og det er der evangelister, de er så vanvittigt gode. Altså at få mennesker til i det mindste at prøve Jesus og turde prøve Jesus. For vi kan at overgive sig til Jesus. For vi kan så godt være ærlige at sige, for de fleste mennesker, for at få dem til at blive kristne, så skal der en form for overtalelse til. Det tænker vi, at det er nærmest sådan frastødende, og i hvert fald ikke særlig åndeligt. Men det er faktisk en del af processen for rigtig mange af os mennesker, at der er nogen, der bruger lidt tid på at overtale os til at prøve det her. Og hoppe med på vognen. Der er selvfølgelig nogen, der bliver ramt så stærkt af Jesus og budskabet, og når de bare tænker, det her, det vil jeg bare. Men for mange af os, så skal der en form for overtalelse til, og det virker vildt uåndeligt. Men det er bare sådan, det er. Og det kan jo være svært. Og jeg har tænkt på i forhold til mig selv, hvordan gør jeg det? Hvordan når jeg derhen? Jeg ligesom bliver bedre. Og nu arbejder jeg jo sådan i, kan man sige, også ude i erhvervslivet, så man kunne sige, hvordan bliver jeg bedre til at få lukket en handel? Og jeg bliver udsat for nogle sælgere ret ofte, og jeg kan se, at nogle af dem, de er bare rigtig gode til at lukke en handel. Så har jeg leget lidt med tanken om, at måske skulle jeg tage et lille kursus hos en brugtvognsforhandler. Hvordan overtaler man mennesker, der måske er en lille smule skeptisk over for produktet? Det er sådan nogle typer rigtig gode til, ellers er de ikke i den branche. Så måske kunne vi lære noget der, vi tænker, det er skrækkeligt uåndeligt. Det kan godt være, det er. Men indimellem så er det redskaber, vi faktisk kan bruge. Og bruge det sundt og fornuftigt. Vi har jo, kan man sige, en god sag. Vi er jo ikke ude og sælge katten i sækken, vel? Det er jo ikke der, vi er. Vi har rent faktisk verdens bedste budskab, verdens bedste produkt. Vi er bare elendige sælgere. Og jeg har tænkt mig, at måske var det min vej til ligesom at få det sidste med. Lige nu har lidt kontakt til en sælger fra Holland, som jeg også hjælper lidt. Og jeg må bare sige, at han er godt nok god til at lukke en handel i forhold til, hvad jeg tænker. Han kan trække folk derhen, hvor de sætter autografen, og så er fælden jo klappet, så har de købt produktet. Ikke? Det er sådan, det foregår. Så det tænker jeg, at vi kunne lære noget af brugtvognsbranchen, eller en anden branche, hvad vi nu møder på vores vej, i den her proces. Fordi jeg tænker, mange af os er et eller andet sted, ligesom jeg er. Vi får rent faktisk vidnet for nogle mennesker. Vi får måske også bedt for nogle mennesker. Men vi får ikke helt lukket handelen. Det er i hvert fald der, jeg er. Og jeg tænker, rigtig mange af jer er fuldstændig det samme sted. Så mit spørgsmål det er jo det. Hvor er du i din vandring med Kristus som menneskefisker? Hvor langt er du nået? Hvor er du henne? Har du lysten? Har du erkendelsen af, jamen jeg har jo det samme kald, som Peter han havde til at være en menneskefisker? det er måske ikke så vigtigt, hvor vi er lige nu og her. Men det er vigtigt, at vi i det mindste flytter os hen imod det sted, hvor vi egentlig gerne vil være, hvor vi gerne vil se os selv, og ikke bare er tilfreds med tingenes tilstand. Så vi på et eller andet tidspunkt kommer i mål med vores uddannelse som menneskefiskere. For det er det kald, der ligger på vores skuldre. Det er det kald, som egentlig gerne skulle være en glæde og en begejstring for os. Ikke en tung og sur pligt, som ligesom er trukket ned over hovedet på os. Fordi sådan har det aldrig tænkt, det skulle være. Men at det er en opgave, vi har lyst til at lære. Det er en opgave, vi har lyst til at få styr på. At vi ender med at blive nogle af Danmarks mest åndelige brugtvognsforhandlere, hvis man skal bruge i det billede, at vi får styr på det her. Fordi vi har noget, der kan hjælpe de her mennesker. Vi har noget, der kan hjælpe den her verden helt vildt over på den anden side. Vi har noget, som penge og velstand og alt muligt andet, hvad vi har så rigeligt af i det her land, bare ikke rigtig kan hjælpe mennesker med. Her er mulighed for at få fred med Gud. Og det giver liv og kraft indenfra til at få et langt bedre liv. Ikke bare her, men som vi læste over i Timotheus, hvor Paulus siger, jeg bekymrer mig faktisk også for, at på et eller andet tidspunkt er vi færdige med at være på den her jord, og så skal der ske noget andet bagefter, som jo er en del af det. Så på en eller anden måde er det ikke bare en form for fiskeri, det er også en form for, man kunne så blive i billedet, kystredningstjeneste, der bliver drevet, når vi er menneskefiskere. Amen.